Man ar viņu ir senas un ļoti personīgas attiecības. Vēl puika būdams, es mājās atradu vienu no pirmajām, ja ne pašu pirmo monogrāfiju par viņu tā izdot Pirmā pasaules kara laikā Pēterburgā un skatījos melnbaltas reprodukcijas un man tomēr tās aizkustināja un saintriģēja. Nu, vēlāk jau nāca, protams, arī Kauņas muzeja apmeklējums un tad jau meklēju atbildes uz mani interesējošiem jautājumiem un Čuļoņa uzdotajām mīklām Lietuvas atmoda Sprāvieša un tribūna Vitauta Landsberga pētījumos par viņa dairadi tik labi lesniecībā kā mūzikā. Nu, ja salīdzinu proporcionāli, tad Čuļonim ir ap 200 skaņdarbu un ap 300 gleznu. Un sākotnēji, jo viņš ir izpaudies gandrīz tikai un vienīgi kā skaņradis. Viņš ir mācījies Pluņģes orķestra skolā, viņš ir mācījies Varšavas konservatorijā, Leipcigas konservatorijā, un tikai 903. Gadā īstenībā ir sākusies viņa gleznotāja karjera. Tā ir ilgusi tikai 6 gadus līdz 909. Gadam. Nu, Čuļonis pats ir teicis, es viss esmu iegrims kontrapunktā. Tas ir tai laikā, kad viņš mācījās Leipcigas konservatorijā. Un tālāk viņš turpina visu pasauli, iedomājos kā vienu lielu simfoniju, cilvēks kā notis, vācieši, disonanses un mākslot izlikšanās, skaistas melodijas, tālu prom no šeienas, tie ir Druskininki un Varšava. Viņš mīlēja gan Lietuvu, gan Poliju, ļoti labi jutās arī tā laika Pēterburgā, no kurienes arī sākās viņa pasaules slava. Tad kādu laiku it kā bija iestājies klusums pret Čuļoni, un beidzamās 10 gadus jau viņš triumfē līdz ar izdotu albumu Parīzē 1984. Gadā. Nu, starp skaņdarbiem ir lieli darbi simfoniskajiem orķestrim, divas brīnišķīgas simfoniskās poēmas, Mežā un Jūra, De Profundis kantāte ar kori, kora darbi, skaņdarbi ērģelēm, klavierēm, stīgu kvartets, kur mums arī atliks laiks, varēsim paklausīties. Un salīdzinājumi pēc nāk prātā arī Mālers, kam tāpat kā Čuļonim ir licies, ka komponēt simfoniju jau nozīmē kā uzcelt pasauli. Tātad viņi domāja šajās plašajās lielajās kategorijās, milzu telpā, plašā laika amplitūdā, kosmiskās dimensijās. Nu, tas viss tur ir. Nu, var jau tur urķēties ļoti dziļi un atrast arī ezotēriku un astroloģiju un okultās zinātnes un pat brīvmūrniecības simbols, kā piemēram šajā piramīdu sonātē. Viņš veseliem cikliem ir devis brīnišķīgus nosaukumus. Ir viņam svītas ir cikli, ir cikls zodiaka zīmes, sonātes, un tur ir ļoti daudz sonātu. Tur ir saules sonāta, zalkša, jūras, piramīdu, zvaigžņu. Tad ir viens no skaistākajiem, manprāt, ainavas paraugiem pasaules glezniecībā, rai Gārds, triptiks, atkal šis triptika princips, tā arī faktiski ir mūzika, tā ir muzikāla forma, sonāta allegro, polifonija, kur viņš apgūst pamatīgi bija Leipcigā, tas atspoguļojas, piemēram, brīnišķīgā pasakainā darbā fūga, ko var kā paraug rādīt, kā glezniecībā attēlot muzikālu polifoniju, kontrapunktu. Protams, pāri visam manā uztverē stāv reks, kas ir absolūts pasaules šedevrs. Brīnišķīgi darbi ir patiesība, draudzība, tāda abstrakta termina, ko ļoti grūti ir attēlot vizuāli. Viņam tas ir izdevies. Viņš apstājies uz tā robežas, ka tālāk jau vārdi ir bezspēcīgi, atliek to izjust ar sirdi un visām iespējamām emocijām un maņām.
Gunters Pupa tā iesāka, ka man tagad šķiet vajadzētu slēgt mikrofonu sārā, klausīties mūziku un skatīties.
Jā, tieši tā. Bet tāda iespēja mums jau būs, jo sestdien līdz ar izstādi mēs varam apmeklēt arī Čuļoņa mazdēla Roka Zubova klavieru koncertu. Un tas būs turpat Rīgas biržā, pulksten. Ai, dod man iespēju atrast
18.
Jā, tieši tā.
Es tomēr Nu, tagad kaut kā jānolaižās uz zemes mazliet viņa vita, vai jūs varētu mazliet tagad noslēgsim šo ārkārtīgi emocionālu uvertīru. Kā jūs nonācāt pie tādas domas, vai jums informācija, kā vispār radās Rīgas biršā tā doma, ka ir nepieciešama šāda izstāde? Es varbūt domāju ne tikai par Čuļoni, bet arī varbūt šī kopīgā izstāde ar Pērli.
Atklāt sakot, tad, kad es atnācu uz muzeju strādāt, un tas ir līdz ar muzeju atklāšanu, es atnācu pie jau esošas šīs te idejas, jo muzeja vadītāja Daiga Upiniece kopā ar Kauņas muzeja direktoru Osvaldu Daugēli, cik man zināms, par to bija runājuši jau gadu garumā. Un kā mēs vēl šorīt ar Daigu runājām, nu ir tas moments, ka beidzot tā ideja ir materializējusies.
Tāpēc tā, ko tur ir ļoti dziļas saknes senvēsturi.
Jā, tam ir vēsture šai izstādei. Un es, kā biržas izstāžu kuratore, esmu varbūt vairāk šoreiz klāt stāvējusi tieši ar organizēšanu un nu, tādu koordinēšanas lietu nokārtošanu, bet domāju, ka tieši par idejas rašanos un tagad nonākšanu līdz materializācijai varbūt Osvalds varētu
to
pateikt
labāk. Mēs paprasīsim mazliet viņu pakavēties pie jums. Sakiet, lūdzu, vai bija viegli šādu izstādi organizēt? Mēs bieži vien izdzirdam, ka mēs tepat blakus dzīvojam brāļu tautas uz ziemeļiem, uz dienvidiem, bet mūsu tik daudz tās sīkās problēmas, ka mēs nespējam vienoties par dažām sīkām lietām. Cik viegli jums bija?
Nē, es domāju, ka mēs ļoti labi vienojāmies un sadarbojamies, un varbūt tas sarežģītākais moments bija tieši šos abus autorus līdzvērtīgi parādīt vienā telpā, un, nu, bieža zāle nav no vieglākajām zālēm, viņi ir ar lielām ambīcijām tīri vizuāli, un tāpēc diezgan varbūt ar tādām pārdomām un sirds drebēšanu. Mēs izmantojām ideju, ko vairākus gadus atpakaļ bija piedāvājuši divi mākslinieki, scenogrāfi Reinis Suhanovs un Rudolfs Bekičs. Tie ir trīs pusloki, kuri no vienas puses atdala, no otras puses savieno šo divu personību darbus, un kā Osvalds teica, kārtojot izstādi, viņam tas ir bijis izaicinājums, tieši zāles iekārtojums, un es ceru, ka skatītāji nu, ieraudzīs varbūt arī biržas zāli šoreiz neparastā veidā.
Jūs minējat, ka viens no uzdevumiem bija šos abus mākslinieks parādīt līdzvērtīgi. Tas nozīmē, ka viņi nav līdzvērtīgi, viņi ir jāparāda līdzvērtīgi.
Es domāju, ka Rudolfa Pērles ceļš mākslā ir pietiekoši bijis komplicēts ar to, ka viņš ir vēlu sācis kā mākslinieks. Viņam ir bijusi nu, tāda pietiekoši skarba ikdiena, kur viņam bija jāstrādā, un māksla palika tikai brīvajiem brīžiem. Un Čuļonis savā ziņā viņam bija kā tāds, varbūt, skolotājs netieši. Viņš Čuļoņa darbus bija redzējis. Es nezinu, vai Čuļonis bija redzējis Pērles darbus. Bet skatoties izstādē, kā tas viss ir izveidojies, nu, man galīgi nerodas tāda doma, ja, ka viens ir varbūt augstāka līmeņa, viens tieši otrādi kaut kā pakārtos.
Paši mākslinieciskā vērtība darbiem mēs varētu vērtēt pat līdzīgi, bet tomēr ir ļoti grūti salīdzināt, kas ir Pērle latviešiem un kas ir Čuļonis lietuviešiem. Nu, tās ir milzīgas.
Jā, drīzāk tur varbūt ir.
Un arī Čuļonis latviešiem, pat es gribētu teikt.
Jā, tur tā atšķirība, bet ne kvalitātē darbu skatīties.
Kvantitāti, procentuāli, jā, bet ne cita.
Kvalitāte, nē.
Osvald, es tagad vaicāšu jums vispirms atgriežoties pie manas teiktā sākumā, ka daudz kas ir mainījies Kauņas muzejā kopš 80. gadiem, ka es tur esmu bijis.
Viss ir mainījies.
Viss ir mainījies.
Es speciāli tur Čuļoņa galērija. Tā bija izbūvēta un piebūvēta pie vecās mājas, kad tur bija Vytauta Didžā muzejs vai Vytauta Didžā pils, un bija 30. Gados tāda ideja pēc liela 500 gadu Vytauta Didžā nāves jubilēja, tāda bija ideja uzbūvēt neatkarības pieminekli par, par pilsoņu, kā tas augt naudu, par sabiedrisko naudu, un arī skola nevarēja maksāt 50 centus, viņiem bija atļauts, un tas ir par tādu naudu izbūvētā, un tur pils tie divi muzejas bija vienā ēkā, un Vytauta dižabiem bija. Un pēc tam, pēc kara laikam, un mūsu muzejs no 30. gadam bija Vytauta Didžiojo kultūras muzejs. Sākums bija Čiurlionio galerija, tā laicīga, un pēc tam atgriezamas vēl pie Čiurlionio vārda un specializāciju kā mākslas muzejs, un viņam bija speciāla tāda piebuve. Čiurlionio galerija piebuvietas un atklātas 69. Gadā. Tas bija vienīgais no nedaudziem, nu, nedaudz bija Padomju Savienība tādu muzeju veltītu vienam māksliniekam, un tur jau no sākuma bija sāle, kurā varējām klausīt viņa muzikas darbu. Taču viss tas bija ļoti smuki izskaties arhitektūras no tās puses, taču tehnologiski bija jau ļoti sens pārdzīvojas, un mēs cīnījāmies, un kā Lietuva dabūja atkarību, Amerikas lietuvieši, viņam ir Čikāgo tāds lietuvių fonds, viņi dāvanāja Lietuvas, viņi mantoja tikai procentus, tai skolam, kā tas teikt, nedēļas no nogalės lietuviešu skolam, vēl ir viena avīze, katra iznāk Čikāgo draugas, un vēl tādam aktivitātiem, studijam, studentiem, un viņi mantoja tikai procentus no kapitāla, un kad Lietuva atbrīvojas no jauna, viņi dāvanāja miljonu dolaru 92. Gada, un mēs pieprasījām, un mēs dabūjam vienu trešu, izlabot Čiurlionio mantojumā glabājumu. Un pēc tam mēs cīnījāmies, kad dabūtu, nu, tas izdevas, ka tāda nauda ir ļoti maza, vajag to ēku kompleksiski renovēt, restaurēt, un mēs cīnījāmies kādus varbūt 8 gadus, un tad dabūjam no valsts naudu, un tā kā Eiropā iet, ja privāta dāvana ir kāda sponsori, tad 3 reizes vai 4 reizes valsts piedod vairāk, un tā mums iznāka, un mēs to atjaunojam un beidzam 2003. Gada. Tad Čiurlionis iekart tāds no tam gadam ir pasaules standartos. Un apgaismojums, tā mums ir tā, kad vis dargākais mantojums Lietuva ir ļoti komplicēts, sarežģīts. Visas bildes ir uz papīram, tas baidas gaismas, dienas gaismas nebūt. Un vis ir zem stiklā. Un pēdējā mirklī priekš restaurācijas rekonstrukcijas beigam mūsu amerikāņu draugi lietuvieši ievēroja, kad mēs nesmām vainīgi par tādu ilgu to būvu rekonstrukciju, un viņi piedāvanāja vēl 60 000 dolaru pamainīt tos stiklus ieramiešanu, un tagad varam Čiurlionį skatīties antirefleksā. Bez refleksa to beta stiklos, un mums sistēmas visas izmainītas, un kondicionāvimā ir condition, kā tā teikt, un drošības sistēmas viss ir tagad Čiurlionio nodaļā.
Cik pastāvīga ekspozīcijā Čiurlionio glezna darba ir skatāma Kaunijā?
Visu laiku bija apmēram 120-100 pāri simtam gleznam. Saglabājusies mums muzejā savāktas ir 223 vai 4 tagad, ko mēs varam saukt par glezniecību. Kādreiz bija tādas mazas škicas arī krāsainās mēs saucam par glezniecību, jo vairāk nav viņa darbus. Taču pēdējos gados mēs nopirkam kādus trīs gleznas, vienu izdevas no Pēterburga dabūt no kolekciju, tur vienīga bija privāta kolekcija, kurai bija arī Čiurlionis. Visi krievu modernisti, no simbolizma sākot līdz Čiurlionim. Un pēc tam nopirkam vienu, kad viņa māsa, muzikologistė Jadviga, nomira, gimenei bija, un par to jis buvė pieminekli Druskininkų kapos, un pēc tam, pie 2008 gada mes nupirkam Olandę. Vieno dalio nuo pėdėje septytas sonatas, tas ir piramidų sonata, vienes nepetieka apmeriam, kad 80-90 gadų mes vienes nebėja. Vienė bėja nupirkta į Stadę Peterburgų, nas Vestau Zolandijų, turbėja imperijas ambasada, un sekretars nupirko, izveda tur, un prieks karą laikos tur Dobužinskis tarp kaut ko darė, kad varėtų nupirkti, tačiau kaut ką nesalyga to.
Cik darbi nuo pastāvīgās ekspozīcijas tagad ir Rīgā?
Ļoti nedaudz, jo mēs uzskatām to izstādi kā aicinājumu, uz aicinājumu braukt uz Kauņu, jo no pat gadsimta sākumā Lietuva bija tāda Čiurļoņa kopa, kurā vēl cara laikos gribēja savākt Čiurļoņa mantojumu jaunu tā ceramam tādam tautas muzejam, nacijas muzejam. Un viņi gribēja savākt naudu, izpirkt visko no ģimenes. Un viņi jau tajos laikos, ka tā ir vienīga, rakstīja, ka tā ir vienīga filosofiski idejiska juosta līnija, kā tā teikt. Un viņos vajag skatīties kopā un vislabāk daudzāk, ko varam daudzāk redzēt, un tā varam iespēt apmēr to simto gleznu redzēt Kaunā. Mm. Tā bija, es domāju, tā bija arī viņa pēcnāves izstādes, kad katra notika Viļņa, Kaunā un Maskavā 11. gadā, un pārējot uz 12. gadu tas Peterburgā notika. Un noteikti Perle jau varbūt agrāk redzies vēl Čiurļoņam pie dzīves esot, taču galvenais, kad es domāju, viņš redzēja to pēcnāves izstādi, tā bija svarīga par to, ka tur bija izlikts viss lielāk visa mūža komplekts, visa viņa dailrede. Tur bija gleznas, dzīmējumi, viskas bija savākts no draugiem, ģimenes, no brāļiem un no radiem un no Varšavas mecenātiem draugiem, un tas vēlāk palika, kā kodols bija iekartota tāda pastāvīga ekspozīcija Viļņa, līdz sākas pirmais pasaulies karš, viņa bija evakuēta uz Maskavu, un tur kara laikos bija mākslas skola, pēc tam bija tādas šaubas, vai viņu nepaņems uz Rumjancevo muzeju. Ja tur bija grūti, sākas vis grūtāk, un tad viņu pārveda uz poeta Jurgia Baltrušaiča dzīvokļi, vēlāk viņš tāpa mūsu ambasādoru, un tas kodols saglabājas, un kad tik Lietuva parakstīja to līgumu ar padomju to Krieviju un Sovietu Krieviju, un tas bija atvests atpakaļ uz Lietuvas Kauņu.
Es tomēr Vitē gribētu, ir kādi darbi, ko jūs ļoti gribējāt tomēr, bet neizdevās no Kauņas izlūkties?
Nu, manuprāt, Asvalds jau to pieminēja, un es pat nevaru teikt, ka man būtu bijis kāds konkrēts darbs, nu, kas man pietrūkt, teikšim, šai ekspozīcijā, jo es skatos kā tādu vienotu visu līniju un kopumu, to, ko Čurļonis tādā, pēc manas sajūtas, vienā elpā ir radījis. Un tad pat varbūt nav tik svarīgi tur viens darbs, otrs darbs, viens cikls vai vēl kaut kas.
Gal galā mums Lietuva ir tik tuvu. Un ja mēs ļaujamies šim aicinājumam, mēs taču tiešām varam.
Asvalds teica, ka mums ir nedaudz darbu. Mums ir gandrīz 20 glezniecības darbu, 30 grafikas un 40 Čurļoņa fotogrāfijas. Tā kā kopā ir pāri pa 80 pabām zālēm. Jā, tā ir nopietna ekspozīcija.
Mums tā laiks. Jau jāpriecājās arī par pāris darbiņiem, jo ilgu laiku valdīja princips nevienu Čurļoņu darbu nekur nevest, jo tas pats papīrs, pastels, temper, tas tik trausli, tik bīstams.
Tas nebija tik sarežģīti tehnologiski, tikai tie situācija bija padomju savienība tāda, kad es atceros, kad man stāstīja, kad veda uz Maskavu un 100 gadus izstādē velti, tā bija Tretjakova galērija, kur ļaudis stāvēja gaidīja nakts laikā. kā kļūt uz to izstādi. Taču viņi izveda tādas kastes, kad nevaram parādīt arī ar asbestu aizliktas un parasta tāda furgona izveda bez kādam kondicionieram. Tagad, un vēl bija tādas bailes, kad prasīs visi darbinieku klubi un visādas vietas, kur tikai viņa gribēs tur prasīs, tā bija uzlikts tāds absolūts un tehnoloģiski to varbūt labi, kad to nevedīt.
Mums laiks tik strauji iet uz priekšu. Es tomēr Osvaldu, es ļoti, ļoti gribu jums, vai jūs varētu pateikt, kas lietuviešiem šodien ir Čurļonis, vai nav līdzības, kā Latvijā mēs bieži vien sakām, ka tie dižie vārdi netiek skolās mācīt, viņi paliek svešāki, viņi paliek aizmirstāki, vai Čurļonis Lietuvā ir ļoti plaši zināms, vai skolās to māc, vai bērni to pazīst?
Bērni, mums ir plašas edukācijas programmas, izglītības programmas, un mums...
Čurļonis ir programmā iekšā?
Es nezinu, vai visā Lietuvā Kaunā noteikti ir tā, un kad drusku brīvāki laiki tāpas Sovietu Savienībā 88. bija dibināts tāds kultūras fonds Lietuvā, un no sākuma bija 87. varbūt gada arī Čurļoņa biedrība. Mēs piedalījāmies, nezinājām, kas tas būs, taču gribējām kaut ko tādu. Un viņa meklēja savu veidu, kā darboties, un tagad viņa darbojas vairāk par edukāciju, paplašināšanu ziņam, un mums viņa ir tādas, piemēram, pie mums, tādas dienas ar Čurļonim, otru dienas atnāk kāda skola vai divas skolas, viņa klausas viņa tekstus no viņa vēstuļiem, no viņa, ko viņš ir izteicis par dzīvi, par mākslu, labāki aktieri to skaita, un pēc tam viņa drusku klausas viņa mūzikos dzīvā veidā, ja kaut spēlē reizes arī Rokas ir Zubovas, viņa maz dēls spēlējas un citi pianisti, un pēc tam viņa nāk pie bildiem. Es domāju, kad retkur pasaulē var atrast jauniešus, kuriem varētu tā
Paldies tādā līmenī iepazīties. Ka lietuvieši par to rūpējas. Man šķiet tomēr, ka Latvijā pietrūkst arī Čurļoņa mūzikam. Tomēr viņš ir unikāls arī, es noslēgšu Gunter ar jums, vai latviešu komponistu plejādē ir kaut kāda līdzīga rokraksts. Saskatām vismaz te filozofiskās tās līnijas.
Filozofiskās līnijas. Es domāju, ka viņa gara radinieks varētu būt bijis Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš. Varbūt Alfrēds Kalniņš visvairāk, jo arī viņš bija tā nacionālā romantisma un jugendstila pārstāvis un zināms paralēls tur ir. Bet vēl vairāk es to saskatu tiešām mūsu tēlotājā mākslā šis pats Pēru, bet viņš jā,
bet
nav
mūzikā,
vienīgais.
Tomēr tāds simbolisms.
Arī Pēters Krastiņš, vēl pat Agrīnais Purvītis, grāmata ilustrācijās un grafika un zīmējums. Arī kaut kas no Čurļoņa. Rozentālam tāpat šis simbolisms. Vai ne? Tā jau bija viss aptveroši parādība.
Bet mūzikā simbolisms latviešiem tik spilgti neparādās.
Ļoti pateikt, jā, nu īsti neparādās. Nav jau vēl tās simfoniskās mūzikas. Vītols tomēr ir vairāk vai mazāk klasicis. Un Jurijāna Andrejs bija tieši tāds pats, tā kā tāds, nu, modernāks, varbūt no visiem ir Alfrēds Kalniņš un Emīls Dārziņš ar šo savu emocionālu attieksmi pret pasauli lietām cilvēkiem. Tādām.
Jums personīgi, ja pasaka Čurļoni, jums pirmais ir gleznes mūzika vai
ne,
abi kopā?
Jo viņš jau tiecās uz mākslu sintēzi. Viņam faktiski bija šī Richard Wagner izteiktā doma, kad padarīt mākslu par tādu, nu, gezamtkunstverku.
Jā, bet tajā laikā šādas domas parādījās gan ne tikai Krievu, bet Rietumēros mūzikā mūsdienās tik spilgti to neredzam.
Nu, atsevišķās izpausmēs, tomēr cilvēki tiecas visu apvienot video instalācijas, tālotais mākslas mūzikas elements. Tas iet uz šajā virzienā. Arī mūsu dīvainais, kas mums likās tiešām dīvainas riencijas studējums, viņš gāja tajā virzienā apvienot vairākas tādas šķietam nesavienojamas lietas. Kā tas izdojas, tas cits jautājums.
Nu, ko darīt? Nu, mēs faktiski esam tikai mazlietiņi sākuši runāt par Čurļoni. Nu, es noslēgumā tomēr šai sarunai gribu teikt, ka no 15. februārī būs atklāšana, jā? Tad mēs jau nevaram aicināt cilvēkus.
Mēs varam aicināt cilvēkus sestdien, 15. februārī, nākt uz izstādi.
Uzreiz, līdz 23. martam.
Jā.
Diezgan īsu laika periodu tomēr šī izstāde ir skatām. Tur ir arī kaut kādi zemūdens akmeņi, kāpēc?
Nē, tur nav zemūdens akmeni,
tas ir, vienkārši.
Diemžēl, izstāžu druģainais plāns, kas ir attiecis uz visām Rīgas izstāžu zālēm.